Bahasa Indonesia, di kota Placerville, California, pada tahun 2005, seorang pria berseragam mengunjungi rumah sakit dan mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran yang menderita sakit punggung parah akibat cedera yang diterimanya saat bertugas. Mengangkat tangga seberat 120 pon dari belakang truk, ia diberi gaun rumah sakit dan diobati dengan obat penghilang rasa sakit yang diberikan melalui infus. Saat ia tertidur, Departemen Kehutanan mengirim Kapten Egg ke rumah sakit untuk mengidentifikasi pria ini. Kapten Egg mengamati seragam dan lencananya yang disimpan oleh staf rumah sakit, dan ia segera memastikan bahwa seragam itu palsu. Ia kemudian mencatat nama yang diberikan pria ini kepada staf rumah sakit dan melanjutkan perjalanannya tanpa berbicara langsung kepadanya. Selama minggu berikutnya, Old Egg mengikuti firasat dan mengunjungi beberapa rumah sakit dan armamen lain di 5 daerah California. Ia mengetahui bahwa pria ini telah menggunakan 38 alias berbeda, 13 nomor jaminan sosial berbeda, dan 8 tanggal lahir. Dia akan mengisi formulir kompensasi pekerja menggunakan alias ini, mengklaim bahwa dia adalah petugas pemadam kebakaran yang terluka saat bertugas, yang akan memberinya obat penghilang rasa sakit gratis. Northern California Fraud Investigators Association menetapkan bahwa skema ini memungkinkannya mengakses obat-obatan dan bantuan medis senilai lebih dari $200.000. Selama kunjungan lain di rumah sakit Placerville, petugas dipanggil dan dia ditangkap dan dikawal kembali ke kantor polisi tempat dia mengikuti interogasi. Anda tahu? Tarik napas dalam-dalam dan jujurlah. Ini Derek Aldred. Pada saat rekaman ini, Derek berusia 34 tahun. Profil LinkedIn-nya akan menyatakan bahwa dari tahun 1995 hingga 2003, Derek telah bekerja sebagai manajer proyek dan wakil presiden untuk sebuah perusahaan besar di San Francisco, dan bahwa dia adalah sponsor utama untuk pesta episode ke-200 untuk acara TV populer Baywatch. Tidak hanya itu, tetapi ia juga memiliki pendidikan yang menakjubkan saat ia menerima gelar dalam biologi molekuler dari Universitas Minnesota pada tahun 1993. Sebenarnya, selama ini, Derek hanya memiliki satu pekerjaan nyata sebagai pengemudi truk Derek, dan pekerjaan ini hanya bertahan sekitar 6 bulan. Yang mengejutkan, Derek terbuka tentang kecanduan narkoba dan bahkan mengakui berbagai alias yang digunakannya. "Saya kecanduan dengan Vicin, jelas nama saya, dan kemudian semuanya merah. Aled Aldred."
"Bagaimana Anda mengejanya?"
"Aldrich, nama depan apalagi yang akan Anda gunakan?" "Biasanya selalu Derek, maksudku."
"Oke, ada Richard."
"Kurasa pernah di masa lalu."
"Ya, Anda bisa masuk ke rumah sakit dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran, bukan?" "Dan bagaimana Anda menggunakannya untuk mendapatkan pil? Bagaimana seseorang melakukannya?"
"Sejujurnya, saya tidak tahu."
"Apakah Anda pernah melakukan itu?
Khususnya untuk mendapatkan pil?" "Tidak."
Meskipun Derek terbuka mengenai alias ini, dia masih menyangkal bahwa dia menggunakan alias ini untuk mendapatkan obat gratis. Old Egg kemudian mengubah pendekatannya menjadi sesuatu yang dikenal sebagai teknik ego up. Untuk menerapkan teknik tersebut, interrogator harus menggunakan nada suara yang menyanjung atau agak kagum, berbicara tinggi tentang tersangka atau kejahatannya sambil tetap sepercaya mungkin. Ini digunakan untuk membangkitkan rasa bangga pada tersangka, yang selanjutnya dapat mengakibatkan tersangka mengambil kepemilikan atas kejahatan ini. Dalam hitungan detik, teknik ini terbukti berhasil ketika diterapkan pada Derek.
"Saya akan menjabat tangan Anda. Anda sangat ahli dalam apa yang Anda lakukan. Cara Anda pergi dan mendapatkan obat-obatan, Anda sangat ahli."
Bukan sesuatu yang ya."
"Tidak, bukankah Anda sangat ahli?"
Ya. Itu sudah melakukannya untuk waktu yang lama. Saya telah mewakili diri saya sebagai seorang eksekutif, sebagai petugas pemadam kebakaran, seperti yang Anda sebutkan." Ketika Derek ditanya bagaimana tepatnya ia memperoleh 13 nomor jaminan sosial yang berbeda, ia berkata, "Coba saja ambil satu nomor dari, Anda tahu, dari udara." Derek didakwa atas perampokan, penggelapan, dan membuat klaim asuransi palsu. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, diikuti dengan 3 tahun masa percobaan. Namun, ia dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 18 bulan. Selama di balik jeruji besi, Kapten menyatakan bahwa ia berharap akan melihat Derek kembali dalam sistem di masa mendatang, karena penipu akan selalu menjadi penipu, seperti halnya harimau yang tidak akan pernah melepaskan belangnya. Seorang teman Derek menyatakan, "Jika Derek pernah memberitahu Anda bahwa langit berwarna biru, sebaiknya Anda keluar dan memeriksanya." Antara tahun 2009 hingga 2013, Departemen Kepolisian di seluruh California menerima beberapa laporan dari sekitar 4 wanita berbeda yang semuanya menyatakan bahwa mereka telah menjalin hubungan dengan Derek setelah dia menipu setiap wanita dengan berpikir bahwa dia adalah seorang investor properti, seorang dokter yang mempelajari perawatan untuk anak-anak dengan fibrosis kistik, atau seorang pengacara besar dengan firma hukumnya sendiri. Terkadang dia bahkan memberikan wanita-wanita ini kartu nama, nomor telepon, atau alamat untuk lebih memvalidasi klaim ini. Setelah beberapa bulan, para wanita ini akan mengetahui bahwa Derek telah menenggelamkan mereka dalam utang yang parah dengan membuka beberapa rekening kredit atas nama mereka atau bahkan mengakses 401k atau hipotek mereka. Seorang wanita bahkan mengklaim bahwa Derek telah menjual rumahnya dan mencuri 2 anjingnya. Sayangnya, Derek telah berhasil melakukan semua ini dengan cara yang sangat rumit, yang membuat sangat sulit bagi polisi untuk mendakwanya dengan penipuan atau perampokan. Ketika polisi tidak dapat menolong wanita-wanita ini secara langsung, salah satu dari keempat wanita itu bernama Cindy Pardini, yang telah kehilangan $250.000 karena Derek, menghubungi kantor berita dan mencetak beberapa artikel mengenai pengalamannya dengan Derek. Hal ini menyebabkan semakin banyak korban yang bekerja sama untuk menangkap Derek. Kali berikutnya Derek masuk radar polisi adalah pada bulan Agustus tahun 2014. Derek sedang mengunjungi Hotel St. Paul di St. Paul, Minnesota, sebuah hotel mewah yang terkenal menyediakan kamar untuk para presiden perusahaan. Ia mendatangi meja resepsionis dan mengatakan bahwa ia adalah seorang dokter bernama Derek Aldrich dan bahwa ia sedang mengunjungi St. Paul untuk mengajak istri dan putrinya menonton konser. Akan tetapi, maskapai penerbangan yang ia tumpangi kehilangan barang bawaannya dan ia kini tidak memiliki dompet. Manajer di meja resepsionis memberitahu Derek bahwa kartu kredit yang ia gunakan untuk memesan hotel melalui hotels.com sebenarnya ditolak, jadi ia memerlukan kartu kredit lain untuk check-in. Derek kemudian memohon kepada meja resepsionis dan memberitahu mereka bahwa ia dapat meminta rekan kerja dari rumah sakit untuk menghubungi dan melakukan pembayaran untuknya. Manajer hotel kemudian setuju dan mengizinkan Derek untuk check-in. Selama malam pertama menginap, manajer hotel mulai menerima email demi email dari beberapa dokter yang berbeda. Semuanya mengaku sebagai rekan dokter Aldrich, yang menjanjikan bahwa pembayaran akan dilakukan segera. Pada hari kedua, Derek menelepon resepsionis dan memberitahu mereka bahwa istri dan putrinya akan berkunjung pada malam itu karena malam itu adalah malam konser. Ia kemudian meminta untuk mengupgrade kamarnya agar dapat menampung mereka bertiga. Kamarnya kemudian diupgrade. Setelah membayar 3 kali atau lebih makanan sehari di kamarnya dan menonton beberapa film berbayar, Derek kemudian dapat terlihat pada hari ketiganya di Louange Business Hotel menggunakan komputer. Seorang wanita bernama Kimberly, yang baru saja ditunangkannya, dan yang sebenarnya adalah seorang dokter, dapat terlihat masuk ke pusat bisnis, mendekatinya, dan kemudian keluar dengan marah seolah-olah keduanya sedang bertengkar. Manajer tersebut memberitahu Derek bahwa ia memiliki tagihan sebesar $1.900. Dan ketika tiba saatnya untuk membayar, Derek telah menghilang. Polisi dipanggil dan mereka segera membuka penyelidikan. Mereka melihat rekaman pengawasan dan email dari rekan-rekan Derek di rumah sakit dan bahkan berbicara dengan Kimberly tentang interaksi yang terekam kamera. Sayangnya, Derek tampaknya lolos dari penipuan ini hingga keesokan harinya ketika Derek masuk ke hotel budget tidak jauh dari Hotel St. Paul. Ia mendatangi meja resepsionis dan memberitahu mereka bahwa namanya adalah Dr. Aldrich dan ia mengulang cerita yang sama persis mengenai koper dan dompetnya. Akan tetapi, Derek tidak menyadari bahwa pemilik hotel ini berteman dekat dengan pemilik Hotel St. Paul. Jadi, sebelum pemilik mengizinkan Derek check-in, ia menelepon pemilik lainnya dan memverifikasi bahwa Derek sebenarnya adalah penipu yang sama. Ia kemudian menelepon polisi. Derek segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diwawancarai. Anda bukan dokter? Tidak. Akan tetapi, Anda melaporkan diri Anda sebagai dokter dan Anda memperkenalkan diri kepada mereka. Tidak, saya tidak melaporkan diri saya kepada Anda dan tidak, saya tidak. Anda tidak tahu apa yang James Ray, Dr. Ray.
No.
Kepala bedah kardiovaskular. Tidak, Universitas Hawaii.
Tidak.
Mengapa mereka mengirim email dengan Ursut? Paul Hotel mengatakan bahwa mereka akan berada di sini. Saya tidak tahu, mungkin tanyakan padanya tentang itu. Kim adalah seorang dokter, bukan saya. Ya, penyebutan ini muncul. Ya, M adalah seorang dokter. Para petugas bersiap untuk mengajukan tuntutan terhadap Derek, tetapi sebelum melakukannya, mereka memutuskan untuk mengonfirmasi dengan Kim bahwa dia tidak memiliki kolega di Hawaii yang akan menghubungi hotel untuk Derek. Kim dengan tegas membantah kemungkinan ini sebelum menjelaskan bahwa dia yakin Derek sebenarnya adalah penipu, seseorang yang baru saja dia tunangkan sebelum menyadari bahwa dia sebenarnya menghancurkan kreditnya dan membuatnya semakin terjerat utang. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana semua ini terjadi dan apa yang terjadi dan bagaimana hal itu memengaruhi Anda dan apa kerugian Anda?
Kerugian saya sepanjang hidup saya menghancurkan semua kredit saya dan kemudian dia menyembunyikannya dari saya. Masuk ke akun email saya. Menyadap email sehingga saya tidak akan tahu. Dia memblokir panggilan dari orang tuaku sehingga orang tuaku tidak bisa menghubungiku dan memberitahuku apa yang sedang terjadi.
Jadi, apakah kau memberinya kartu untuk digunakan membayar sesuatu?
Tidak, bukan kartu kreditku. Apa yang dia lakukan dengan kartu kreditku adalah aku menemukan dia mencurinya dari dompetku, membuat salinannya di teleponnya. Sebenarnya ya. Dan menggunakan kartuku.
Pada titik ini, Derek tidak didakwa atas pencurian dari Kim. Tetapi dia didakwa dengan pencurian dengan penipuan karena mencuri dari hotel. Ketika Cindy Pardini mendengar berita penangkapan ini, dia segera menghubungi kantor kejaksaan distrik St. Paul. Dia memberitahu mereka bahwa Derek sangat licik dan tidak membiarkannya keluar dari tahanan saat dia menunggu persidangan. Jaksa setuju, namun hakim tidak, dan Derek diizinkan keluar dengan jaminan. Derek kemudian melarikan diri dari jaminan dan tampaknya menghilang lagi. Pada bulan September tahun 2014, Seorang wanita bernama Joanne menelepon polisi dan melaporkan Derek karena membuka jalur kredit sebesar $20.000 atas namanya dan menghabiskan $14.000 dari rekening tersebut lalu menghilang. Petugas McKean adalah orang yang menerima laporan ini dan menyarankan Joanne untuk menelepon kreditur dan membuka kembali rekening tersebut sehingga polisi dapat melacak pergerakan Derek. Dalam beberapa jam, Derek menggunakan kartu tersebut lagi untuk membeli tiket kereta yang berangkat dari Union Station di St. Paul pada pukul 6.30 pagi keesokan harinya. Beberapa petugas menyamar dan memantau setiap peron akses untuk menaiki kereta. Tetapi Derek tidak muncul, dan sekali lagi menghindari polisi. 3 hari kemudian, kartu tersebut digunakan lagi, kali ini untuk membeli tiket kereta ke Portland. Derek telah menggunakan tiket tersebut dan langsung menaiki kereta setelah membeli. Jadi, petugas McKean harus bertindak cepat dan menghubungi U.S. Marshals di Portland. U.S. Marshals dengan cepat mengirim tim ke stasiun Portland dan menangkap Derek saat ia keluar dari kereta. Petugas masih merasa bahwa hanya ada sedikit bukti untuk mendakwa Derek atas penipuan karena mereka tidak dapat membuktikan dengan pasti bahwa para wanita ini tidak mengetahui transaksi tersebut pada saat transaksi tersebut terjadi. Namun, mereka dapat mendakwa Derek atas pelanggaran jaminan di St. Paul, Minnesota. Ia ditahan di tahanan polisi dan segera diadili atas pelanggaran jaminan dan pencurian dengan penipuan. Ia dijatuhi hukuman 15 bulan penjara. Sekitar 1 tahun kemudian, Derek bebas lagi. Dan pada bulan Agustus tahun 2016, Cindy menerima email dari korban lain bernama Missy yang mengatakan, Derek kembali beraksi. Kali ini, Derek mengaku sebagai Navy SEAL dengan nama Richie Patterson. Petik 2. Selama berbulan-bulan saat ia berpacaran dengan Missy, Missy merasa bahwa keduanya jatuh cinta, terutama setelah ia membelikannya sebuah perahu mahal. Missy juga mengatakan bahwa ia terus-menerus keluar masuk rumah sakit karena cedera perang dan kondisi jantungnya. Selama salah satu perawatannya di rumah sakit, Missy melihat tanda pengenal di dompetnya dan menemukan bahwa nama aslinya adalah Derek Aldred. Dia kemudian mencari nama Derek di Google dan menemukan artikel berita Cindy. Dia juga menemukan 2 kartu kredit di dalam dompet Derek yang dimiliki oleh wanita lain bernama Linda. Ketika Missy menghubungi Linda di Facebook, Linda membalas 2 hari kemudian, menyatakan bahwa Derek saat ini berada di rumahnya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia takut dan panik. Sebelum Missy dapat menolongnya, Linda menyatakan bahwa Derek telah memintanya untuk mengantarnya ke rumah sakit lagi. Jadi, Linda mengantar Derek ke rumah sakit dan menghubungi polisi. Ketika Derek tiba kembali di rumah Linda setelah naik Uber pulang dari rumah sakit, polisi menangkapnya sebelum dia bisa memasuki rumah. Ternyata, Derek menemui Missy dan Linda pada saat yang sama, memberitahu mereka berdua bahwa namanya adalah Richie Patterson. Dia mencuri sekitar $385.000 dari Linda dan telah membeli perahu untuk Missy menggunakan uang itu. Polisi berbicara kepada Derek mengenai klaim ini, tetapi akhirnya mengizinkannya pergi sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Bulan-bulan berikutnya berlalu, Derek pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain dan terus menipu lebih banyak wanita dengan menggunakan formula yang sama. Hubungan ini semakin pendek, dan dia bahkan dilaporkan ke NCIS oleh salah satu ayah korbannya setelah ayah tersebut menyimpulkan bahwa Derek menyamar sebagai Navy SEAL dan menggunakan seragam Angkatan Laut untuk mendapatkan akses gratis ke pertandingan bisbol saat dia mengajak putrinya berkencan. Korban lain bernama Dori memutuskan bahwa Derek adalah penipu setelah mengetahui bahwa dia telah membuka jalur kredit sebesar $20.000 atas namanya dan telah menarik $19.000 darinya. Dia menahan diri untuk tidak memberitahu Derek bahwa dia mengetahui penipuannya dan memutuskan untuk tinggal di rumah saudara laki-lakinya. Ketika dia tahu bahwa Derek tidak ada di rumahnya, yang saat ini ditinggalinya, Dori kembali ke rumah dan mengemasi semua seragam, lencana, kartu identitas, surat, dan dokumen Derek yang berkaitan dengan alias yang telah dia buat. Dori kemudian melaporkan Derek ke polisi dan menyerahkan semua barang tersebut ke kantor polisi. Salah satu lencana yang digunakan Derek adalah barang palsu yang dibuat dengan sangat bagus sehingga petugas harus menghubungi Angkatan Laut untuk memastikan keabsahannya. Angkatan Laut juga merasa bahwa barang palsu ini jauh lebih bagus daripada yang pernah mereka lihat. NCIS sekarang sedang menyelidiki Derek karena menyamar sebagai perwira militer, lebih khusus lagi sesuatu yang dikenal sebagai pencurian keberanian. Untuk mempercepat proses ini, mereka ingin mendapatkan surat perintah untuk menahannya dan menginterogasinya. Jadi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendakwanya dengan penggunaan ilegal kartu kredit orang lain. Pada saat ini, seorang wanita lain bernama Tracy menghubungi Cindy dan memberitahu bahwa dia saat ini sedang berkencan dengan Derek dan bahwa dia berada di Dallas, Texas. Dia juga menyatakan bahwa Derek sekarang sering membawa senjata api. Cindy melaporkan hal ini ke polisi dan polisi menghubungi Tracy secara langsung. Petugas meminta Tracy untuk mengatur pertemuan dengan Derek dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Jadi, dia melakukan hal itu. Selama percakapan antara Tracy dan Derek, Derek menjelaskan bahwa dia berada di rumah sakit pada malam hari untuk menjalani prosedur jantung dan Tracy mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjemputnya keesokan paginya. Dengan menggunakan informasi ini, para petugas merencanakan operasi penyamaran untuk menangkap Derek di rumah sakit. Sayangnya, pada malam sebelum operasi penyamaran direncanakan, sebuah media berita mengetahui cerita Derek dan menyiarkan peringatan kepada publik. Para
wanita yang bertemu pria ini secara daring mengatakan bahwa mereka hanya diberi janji-janji kosong dan dompet kosong. Ya, dia mengaku sebagai Navy SEAL, seorang dokter, dan seorang pengacara. Namun, banyak wanita yang pernah bertemu Derek Aldridge mengatakan bahwa dia hanyalah seorang penipu.
Seseorang yang meninggalkan janji-janji yang diingkari dan rekening bank yang kosong. Hal ini menyebabkan stres di antara tim investigasi karena mereka merasa bahwa Derek kemungkinan besar akan mengetahui laporan tersebut dan menghindari Tracy keesokan paginya. Terlepas dari itu, para petugas tetap melanjutkan operasi penyamaran dan mengerahkan sekitar 30 petugas yang menyamar untuk mencari Derek di lorong-lorong rumah sakit. Derek tidak terlihat di manapun. Kemudian telepon Tracy berdering. Itu Derek. Derek menjelaskan bahwa dia sebenarnya berada di spesialis jantung, bukan di rumah sakit. Jadi Tracy memberitahu Derek bahwa dia akan menemuinya di sana. Tracy dan para petugas menuju ke klinik itu dan Derek Aldred ditangkap saat dia duduk dengan setelan jas mewah sambil menunggu di ruang tunggu klinik. Dia tidak tampak terkejut dengan penangkapan itu. Derek kemudian dikawal kembali ke kantor polisi tempat dia diinterogasi terkait klaim pencurian keberanian dan tuduhan penipuan. Jeremy dengan NC. Oke. Dan usaya Mike. Hai, Mike. Apa pekerjaanmu? Penjualan sebagian besar hidup saya.
Oke, dan apa tujuanmu datang ke Texas?
Hanya semacam menjauh dan usaya tidak tahu. Saya itu benar, bahwa saya juga pernah tinggal di sini di tahun 90-an. 97-98. Oke, apakah Anda berencana mencari pekerjaan di sini? Maksud saya, ya. Melakukan apa? Tidak terlalu memikirkannya. Karena tidak ada bukti bahwa Derek membawa senjata api, selain pernyataan Tracy, para penyelidik memutuskan untuk mengkonfrontasinya tentang hal itu terlebih dahulu, mungkin dengan harapan bahwa ia mungkin tergelincir dan memberatkan dirinya sendiri. Begini masalahnya, Anda seorang penjahat yang dihukum. Benarkah? Ya, ia dihukum. Dan Anda mengakui bahwa Anda tidak diizinkan memiliki senjata api. Dan saya tidak pernah memiliki senjata api dalam 2 bulan terakhir.
Tidak.
Tidak pernah membawa senjata api selama 2 bulan. Tidak. Tidak pernah memilikinya. Tidak pernah memilikinya. Apakah Anda berkeliling dengan senjata api di mobil? Saya tidak percaya begitu. Saya harap tidak. Anda berharap tidak. Saya berharap. Maksud saya pikir kami berada di jalur yang benar dalam hal kejujuran, tetapi sekarang kembali ke... Teman-teman, saya baru saja mengatakan kepada Anda bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Sudah saatnya Anda jujur dengan diri sendiri dan jujur dengan kami. Derek mengambil kesempatan ini untuk jujur dan memutuskan untuk memutarbalikkan narasi. Dia memutuskan untuk bercerita tentang para wanita yang bersatu untuk menjatuhkannya dan menghancurkan reputasinya. Dia mengklaim bahwa semua tuduhan kriminal terhadapnya sebenarnya adalah hasil dari patah hati dan bahwa dia sendiri tidak melakukan kesalahan apapun. Ada surat perintah untuk peran saya di koloni itu. Oke, saya melihat berita jam 7 pagi ini. Oke, ketika keadaan memburuk, maksud saya, dia menjadi getir dan marah dan terluka. Mungkin sedikit mencemooh dan ingin membalas dendam, atau apapun sebutannya. Sebelum dia dapat meneliti setiap tuduhan yang dibuat setiap wanita terhadapnya, petugas NCIS memutuskan untuk menghadapinya dengan tuduhan yang menjadi fokus utama mereka. Mencuri keberanian. Dan izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah bertugas di militer? Tidak, tidak pernah bertugas di militer. Tidak. Apakah Anda pernah menjadi penegak hukum sebelumnya?
Tidak. Pemadam kebakaran?
Tidak.
Apakah Anda mengenakan seragam personel militer? Tidak, saya tidak. Tidak pernah. Saya pernah di masa lalu, tapi maksud saya. Pikir mungkin di masa lalu minggu lalu. Bukan minggu lalu, bukan bulan lalu, bukan tahun lalu. Sayangnya bagi Derek, Dori telah mengambil fotonya berseragam. Saya tidak pernah memakai ini di depan umum, dimanapun. Dan itu saya bahkan tidak tahu bagaimana itu diambil. Itu gila.
Jadi, kapan menurut Anda itu diambil?
Saya tidak begitu yakin. Apakah Anda pernah mendengar istilah keberanian yang dicuri? Saya pernah. Sampai saat ini, saya belum pernah. Apakah Anda pernah memiliki tanda pengenal militer seperti dalam kepemilikan Anda atau semacamnya? Tanda pengenal militer? Tidak. Oke. Tidak. Bahkan tidak palsu. Tiruan? Apapun seperti itu. Saya tidak berpikir begitu. Tidak. Saya dapat memberitahu Anda tanpa keraguan. Anda tahu, saya tidak pernah keluar di depan umum dan, Anda tahu, mendapatkan barang gratis atau minuman gratis atau makan malam gratis atau... Tiket pertandingan bisbol. Tiket pertandingan bisbol atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah. Komponen kunci yang dapat membuat atau menghancurkan tuduhan pencurian keberanian adalah niat untuk menggunakan klaim palsu ini mengenai dinas militer masa lalu atau sekarang sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi dapat berupa apa saja mulai dari rasa hormat atau perlakuan khusus dari orang yang berkuasa hingga menerima produk diskon atau gratis. Namun, Derek akan menggunakan sesuatu yang dikenal sebagai kartu identitas umum untuk menipu agar bisa masuk ke pertandingan bisbol seperti yang terlihat dalam video pengawasan ini. Sayangnya bagi Derek, petugas Mike memiliki kartu identitas yang sama persis dengan yang telah ia gunakan sebagaimana yang diberikan oleh Dori. Anda memiliki kredensial ini di sini dan Anda memiliki ini Angkatan Laut. Ini ya. Oke, Anda tahu apa yang saya bicarakan, bukan? Ya, oke. Jadi, ini adalah kartu akses umum. Anda dapat membelinya dari eBay. Ya, titik. Apakah dari sana Anda mendapatkannya? Di sanalah saya mendapatkannya. Ya, dan apa yang akan Anda lakukan dengan ini di sini? Tidak ada, saya belum melakukan apapun dengan ini. Jelas Anda menunjukkan identitas dan bersikeras bahwa Anda adalah militer dan mendapatkan sesuatu yang setara dengan pencurian keberanian. Saya tidak, saya seharusnya ide. Saya pikir dalam 20 menit terakhir Anda telah berbohong di depan wajah kami sekitar 50 kali. Seperti Anda telah berbohong kepada semua orang ini. Teman-teman, saya baru saja memberitahu Anda bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Anda hanya mengatakan saya tidak melakukannya. Itu tidak terjadi, tetapi...
Ketika sudah jelas, mengapa semua orang ini mengatakan ini? Lalu ada bukti tentang kejadian itu, lalu ada video dan gambar Anda melakukannya.
Menyadari bahwa dia dalam masalah besar, Derek membawa para penyelidik ke jalur kenangan dan mencoba mengubah topik. Saat melakukannya, dia juga mencoba untuk menggambarkan dirinya sebagai pria yang berubah yang terjebak dalam kesalahpahaman yang tidak menguntungkan. Saya mengalami banyak hal di California. Dan kembali ke awal tahun 2000-an, saya masuk penjara di California. Masuk penjara di Minnesota. Tentu saja tidak bangga akan hal itu. Saya belum pernah berada di belakang mobil polisi sampai saya berusia 35 tahun. Tidak pernah mendapat masalah dan Anda tahu, saya langsung mabuk dengan sangat cepat dan terus saja mabuk. Kurasa. Apakah Anda pernah kecanduan narkoba? Ya, itulah yang pada dasarnya membuat saya masuk penjara. Anda tahu, saya berkeliling dan mendapatkan pil dan melakukan, Anda tahu, menghisap heroin dan menjadi kecanduan, mendapat banyak masalah. Maksudku, semuanya menjadi kacau dengan sangat cepat. Tidak pernah sama lagi sejak itu. Jadi saya masuk penjara, keluar dan berpikir, Anda tahu, awal yang baru dan saya akan menjadi baik sekarang. Dan tidak akan, Anda tahu, menggunakan narkoba lagi, yang tidak saya lakukan. Tapi saya baru saja belajar dengan sangat cepat bahwa Anda tahu, tidak ada kesempatan kedua untuk hal-hal seperti itu. Maksudku, saya melihat faktanya adalah saya, Anda tahu, saya tidak bodoh, tetapi saya tidak benar-benar bodoh. Maksudku, Anda tahu, ada ya? Maksudku, aku mungkin ya? Itu hanya, kau tahu, itu salah satu dari hal-hal itu. Itu aku ini kacau. Maksudku, di sana aku benar-benar tidak tahu pada titik ini bagaimana aku bisa melakukannya. Jadi, kau menggambarkan ini sebagai kekacauan. Oke, ini kekacauanku sendiri. Maksudku, tidak ada orang lain yang menciptakannya.
Meskipun Derek tampak seperti pembohong patologis yang menunjukkan gejala gangguan kepribadian narsistik, dia akhirnya mengatakan satu hal yang sangat benar. Jika ini kekacauan, itu adalah kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Derek kemudian didakwa dengan pencurian keberanian dan menggunakan kartu kredit curian. Tapi sebelum dia bisa dikawal ke sel tahanan, dia harus mengajukan satu pertanyaan lagi kepada petugas. Di dalam barang-barang yang dia ambil dari sakuku, ada botol Mentosku. Aku punya. Ada nitro di sana. Bolehkah aku minta satu dari itu? Kau butuh nitro? Ya, bersiaplah. Oke, terima kasih. Derek tidak mendapatkan nitronya. Ia kemudian dibawa ke sel tempat ia menunggu proses pengadilannya. Jaksa yang menangani kasus tersebut meninjau semua berkas dan laporan yang tampaknya mengikuti Derek kemanapun ia pergi. Mereka juga berbicara dengan 27 wanita berbeda yang ditemui Derek di beberapa situs kencan yang berbeda. Masing-masing wanita ini telah menjadi korban penipuan Derek, dan beberapa dari mereka tidak pernah bisa pulih sepenuhnya dari penipuan tersebut. Jaksa juga mengetahui bahwa Derek telah menggelapkan lebih dari $2.5 juta selama karir kriminalnya. Berdasarkan temuan ini, dakwaan terhadap Derek ditingkatkan. Dua dakwaan awal dibatalkan karena tidak memiliki hukuman penjara yang cukup lama untuk kejahatan tersebut. Jadi sebagai gantinya, Derek ditawari kesepakatan pembelaan. Selama ia mengaku bersalah atas dua tuduhan pencurian identitas dan satu tuduhan penipuan surat, ia akan menerima hukuman 24 tahun. Ini mungkin demi kepentingan terbaiknya karena jaksa dapat memasukkan 7 tuduhan pencurian identitas lainnya. Jadi Derek melakukan hal itu dan pada tanggal 21 Desember tahun 2017, kesepakatan pembelaan Derek diterima oleh hakim dan Derek dijatuhi hukuman 24 tahun di balik jeruji besi dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $254.89241. Terakhir kali kita melihat Derek Aldrit, dia sedang digiring untuk menjalani hukuman 24 tahun di penjara federal. Akhirnya, keadilan. Kita semua didengar. Keadilan bagi para wanita di seluruh negeri yang memberitahu Carol 11 bahwa mereka telah ditipu oleh Aldrit setelah bertemu dengannya secara daring. Aldrit telah menyamar sebagai Navy SEAL.
Dia mengenakan ini sepanjang waktu.
Seorang pengacara, seorang dokter, seorang pilot angkatan laut. meninggalkan jejak hati yang hancur dan rekening bank yang kosong di belakangnya.
Tapi dia menghancurkan kehidupan. Jadi sekarang dengan banyak waktu di penjara untuk berpikir, apa yang Aldred katakan tentang kejahatannya?
Saya tidak mencoba untuk membenarkan perilaku saya. Perilaku saya adalah pacar yang mengerikan. Benar-benar mengerikan. Menghancurkan hidup seseorang, menurut saya, agak dibesar-besarkan.
Pacar yang mengerikan. Perlu diingat, lebih dari selusin wanita bersaksi di pengadilan. Beberapa mengatakan Aldred menghancurkan bisnis mereka, menghancurkan reputasi mereka, bahkan menyebabkan mereka kehilangan rumah. Penyidik Angkatan Laut membangun kasus mereka terhadap pahlawan perang palsu dan seorang hakim federal akhirnya menghentikan penipuan itu.
Keadilan.
Jadi, bagaimana dengan semua identitas palsu itu? Bagaimana Aldred bisa menjaga mereka tetap lurus?
Mustahil untuk tetap lurus. Terutama ketika saya melarikan diri dari pengadilan atau, Anda tahu, melarikan diri dari United States Marshals. Maksud saya, itu sulit untuk melacak siapa yang saya katakan. Anda tahu, di mana saya berada dan apa yang saya lakukan dan siapa saya. Itu sangat luar biasa.